Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 15. april. Ovo su naslovi dana. Pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Crne Gore. Vlasti u Srebrenici promijenile imena ulica. Srbija će se suprotstaviti svjetskim silama koje lobiraju za rezoluciju Srebrenici, kazao predsjednik Aleksandar Vučić. Kosovo tvrdi da Srbija vodi opasnu kampanju protiv njegovog prijema u Savjet Evrope. Skoro 13.000 ljudi je evakuisano u ruskoj oblasti Kurgan pod prijetnjom poplava. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte Maju Rajičević iz Centra za ženska prava o presudi Višeg suda, koji je na maksimalnih 40 godina osudio Ilira Đokaja za ubistvo 19-godišnje Šejle Bakije.
Konačno se kaže da ipak pravosuđe počinje ozbiljno da shvata pitanje nasilja nad ženama i vjerujem da će ona imati odjeka u javnosti i da će kako kažem sama da ipak pravosuđe na njihovoj strani.
Srbija u saradnji sa nordijskim zemljama radi na razvoju pametnih gradova sa ciljem održive i zelenije budućnosti. Iva Petrović, direktorka Nordijske poslovne alijanse.
Da razmijenimo znanje i iskustva iz nordijskih zemalja sa primjerima dobrih praksi koje već imamo u Srbiji i da nađemo načine da razvijamo kolaboraciju i da na ovom putu što pre stignemo do pametnih gradova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo odredilo je trodnevni pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i bivšem visokom policijskom službeniku Zoranu Lazoviću, koje tereti za učešće stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Skupština opštine Srebrenica donijela je odluku o promjeni naziva ulice u tom gradu i selu Skelani. Novom odlukom se, na primjer, dio ulice Maršala Tita mijenja u ulicu Republike Srpske. Misija OEPS-a pozvala je prethodno vlasti u Srebrenici da ne nastavljaju sa imenovanjem ulica u tom gradu, u kom je 1995. godine počinjen genocid. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da se najdominantnije svjetske sile zalažu za rezoluciju genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali da će se Beograd tome suprotstaviti, kako je rekao, snažnije nego što misle. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je saopštilo da Srbija razvija propagandu i kampanju protiv članstva Kosova u Savjetu Evrope.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Viši sud u Podgorici osudio je Ilira Đokaja na maksimalnih 40 godina robije za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije, koje se dogodilo 30. septembra 2021. godine u prisustvu njene porodice. 19-godišnja djevojka se prema ocjeni tužilaštva našla na meti Đokaja jer je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vezu. Za to vrijeme Đoka je proganjao Bakiju, prijetio, govoreći da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama. Advokat Đokaja, Stefan Lješković, ocijenio je da je presuda donijeta putem pritiska i najavio žalbu.
Smatram da olako sudovi donose presude na 40 godina zatvora. Nijedan dokaz odbrane u ovom postupku nije izveden. A onda da vas vratim na početak ovoga suđenja, na gospođu Popu, na Zdravka Krivokapića, Drita Nabazovića, na predsjednika opštine Tuzi, na sve nevladne organizacije u Crnoj Gori koje su izvršile pritisak na sud, i smatram da je ova presuda i donesena u jednom vidu putem pritiska.
Odluku suda je s druge strane pohvalila Maja Rajičević, direktorica nevladine organizacije Centar za ženska prava.
Kaže da ipak pravosuđe počinje ozbiljno da shvata pitanje nasilja nad ženama i vjerujem da će ona imati odjeka u javnosti i da će kako kažem sama da ipak pravosuđe na njihovoj strani.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju je 2018. godine sprovela detaljno istraživanje o nasilju nad ženama u Crnoj Gori sa jasnim preporukama policiji, sudskoj izvršnoj vlasti kako da unaprijede oblast zaštite žena od svih oblika nasilja. Istraživanje je pokazalo da 85% ispitanica smatra da je nasilje nad ženama često, a četvrtina njih je rekla da lično poznaje nekoga koji je izložen nasilju. Gotovo petina ispitanica kazalo je da su iskusile fizičko ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon 15. godine.
kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori. U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, Međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je Veliki Vaskršnji sabor Srbije i Republike Srpske, koji će se održati 5. i 6. maja. Sagovornici su bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li će to biti istovremeno i politički i crkveni sabor, da li će učestvovati predstavnici Srba i svih država regiona, kao i da li taj skup treba posmatrati u kontekstu realizacije ideje o srpskom svetu. U nastavku slušamo dio razgovora koji je vodio Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, da li će to biti svesrpski sabor? Da li će na njemu učestvovati predstavnici Srba i svih zemalja regiona gdje žive Srbi?
Iz najava koje smo mogli da vidimo, a detalje sve ne znamo, očigledno će biti tako. Ako je to tako, a govorimo o vodećim političkim liderima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije naravno, onda to de facto znači institucionalizaciju političku srpskog svijeta ili ti koncept srpskog svijeta koji se zagovara, gura i prije Vučića postoji strategije u Republici Srbiji koji otvaraju mogućnosti srpskog svijeta, ako tako mogu reći, da ne govorimo o strategiji odbrane, koji govore o tome da se uveliko prekoračuje ono što su po Dejtonu mogući specijalni odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije. To je jedan dio stvari. Drugi dio stvari, ono što moram reći mene kao građanina, hajde da kažem Balkana, Bosne i Hercegovine, bivšeg Beograđanina, odista iznenađuje, je, skoro bih rekao, srednjovekovni rječnik, što jeste komplementarno uključivanjem crkve u sve to, kao da se prestaje biti sekularna država. Pazite, govori se o opstojnosti Srba na njihovim ognjištima. Pa hoće li već neko razumjeti da Srbi odavno ne žive na ognjištima? Žive koji svi drugi Evropljani, žive normalno, troše struju, ako smijem tako da kažem. Sve zajedno, ja mislim da to ima svoje, naravno, govorimo o Srbiji, predizborne elemente, govorim i o izborima lokalnim u Bosni i Hercegovini, koji se okreću na te velike nacionalne teme, potpuno će se zaboraviti sve ono od čega ljudi žive, ali u konačnici, a posebno u ovim postojećim geostrateškim okolnostima, ta vrsta intenziviranja nacionalističkog pristupa nacionalnom pitanju je nešto što je veoma rizično i veoma opasno.
Gospodine Janjiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Papić da ovaj Veliki Vaskršnji sabor treba posmatrati u konceptu projekta srpskog sveta?
Moguće to, ali ja bih prvo rekao, ako su to Srbi koji će se skupiti, jedini Srbi, onda smo mi davno propali, onda Srbija ne postoji. Pokazat će se da zapravo se radi o etnonacionalističkim Srbima i onima koji su na budžetu. Bilo Beograda, bilo Moskve. I tome će odgovarati broj okupljenih. Nekad je to Šešelj zvao Velika Srbija, Ćosićevi sni. To je nešto što je ovoga puta, za razliku od prvog izvođenja, prvo izvođenje je bilo 90. godine na Kosovu, prvi crkveno-narodni sabor. Tada su oni ipak držali teme Kosova, budućnosti. Ovde je ovo upravo što je gospodin Papić rekao, jedna manifestacija povratka u daleku prošlost. I zapravo svi ti ljudi, ti njihovi govori, taj patrijarh, iako je čovjek po godinama bi rekao mlad, ali nije savremen, oni govore nerazumljivim jezikom za većinu građana Srbije, pa i za vernike. To je jezik odbrane vlasti, to je jezik koji zaista može da dovede do novih tenzija u regionu, to već vidimo i po najavama. Tačno je da je u stvari ova vlast sa Čelica Vučićem promenila strategiju i uvela je priču o pravu vojske Srbije da štite Srbe gde god da žive. Sve u svemu to je jedan konstrukt ideološki. Druga je stvar koliko će to koštati Srbiju. Istorijsko iskustvo kaže da na kraju račun uvek stigne.
Gospodine Janču, mislite li vi da će na saboru biti doneti važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima, kako je najavio Vučić, ili će to pre svega da bude manifestacioni skup?
Pričat će se o žrtvama, o progonima Srba, o tome da je NATO bombardovanje ubijalo i ozračivalo samo Srbe, ne i Albance, Bošnjake i druge u SRJ. Ja ne znam šta oni imaju novo da kažu, da već nije oko 10 godina najavljivao Dodik odcepljenja, a znalo se da je to slabljenje ugleda Republike Srpske, prvo u samoj zajedničkoj državi, a onda i u inostranstvu.
Gospodine Papiću, mislite li da će na saboru biti donete važne odluke o opstanku srpskog naroda ili je to prije svega predizborni manifestacioni skup?
Donosit će se neke odluke koje nemaju prevelike veze sa ugroženošću Srba, pa im treba obezbediti opstanak. Nisu, po mom mišljenju, Srbi ugroženi. Ali postoji taj nacionalistički trend, linija, koja će pokušavati da ugroženost pretvori u neku vrstu, hajmo reći, pokušaja da se svi Srbi okupe, objedine i onda kobajagi brane, ne Srbe, nego postojeće režime. Dakle, govorim o režimu u Republici Srpskoj, govorim o režimu u Srbiji. To će se postavljati kao neki uslov opstanka Srba.
Bili su to sagovornici Omera Karabega, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić i politički analitičar iz Sarajeva Žarko Papić. Kompletan razgovor dostupan je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
U Kragujevcu, u centralnoj Srbiji, počela je realizacija projekta Putovanje u pametniju budućnost, izgradnja pametnijih i održivih zajednica u Srbiji, u organizaciji Nordijske poslovne alijanse u saradnji sa ambasadama Danske, Finske, Norveške i Švedske. Projekat podrazumijeva ideju pametnih gradova, koji kombinuju tehnologiju, planiranje i uključivanje zajednice sa ciljem održive i zelene budućnosti. Izvještava Branko Vučković.
Na konferenciji u Kragujevcu je između ostalog rečeno da će prema prognozama do 2050. godine čak 60% svetske populacije živeti u pametnim gradovima i da će revolucija urbanog života značajno oblikovati i budućnost Srbije. Prema najnovijim podacima, više od 2 miliona građana Srbije ima otvorene naloge na portalu elektronske uprave, a Kragujevac se po broju otvorenih podataka sa 215 resursa na nacionalnom portalu nalazi na drugom mestu u državi. Iva Petrović, direktorka Nordijske poslovne alijanse, je rekla da je cilj projekta razvijanje mape puta za pametne gradove u Srbiji, bazirane na iskustvima nordijskih zemalja, čiji su gradovi već ostvarili značajne rezultate u oblasti pametnog funkcionisanja.
Da razmenimo znanje i iskustva iz nordijskih zemalja sa primerima dobrih praksi koje već imamo u Srbiji i da nađemo načine da razvijamo kolaboraciju i da na ovom putu što pre stignemo do pametnih gradova.
Konferenciju na kojoj su pored predavanja eksperata iz skandinavskih zemalja organizovane i praktične radionice otvorio je Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija. On je rekao da je Kragujevac, u kome je sedište državnog DEIT centra, izabran za početak realizacije ovog projekta, koji će se širiti i na druge gradove u Srbiji. Sa konferencije je poručeno da u potrazi za održivom i zelenom budućnošću ideja pametnih gradova koji kombinuju tehnologiju, planiranje i uključivanje zajednice igra ključnu ulogu.
Svi zajedno, naravno, radimo na uspostavljanju zelene ekonomije, zelene tranzicije, digitalizacije, pametnih gradova, a naravno cilj svega toga jeste da pomognemo svojim građanima da žive što bolje živote.
Sa konferencije je poručeno da u potrazi za održivom i zelenom budućnošću ideja pametnih gradova koji kombinuju tehnologiju, planiranje i uključivanje zajednice igra ključnu ulogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pljočkanje je narodna igra nastala prilikom čuvanja stoke. Ime je dobila po pljočki, kamenu veličine dlana. U krajevima gdje je očuvana kao dio tradicijskog nasljeđa, u posljednjih se godina razvija kao sport. Jedini pljočkarski klub u Bosni i Hercegovini formiran je prije 9 godina u Bosanskom Grahovu, a njegovi članovi čine ujedno i reprezentaciju BiH, te učestvuju na međunarodnim takmičenjima u pljočkanju i susretima tradicijskih igara. Detaljnije će Azra Bajrić.
Josip Zelić, predsjednik pljočkarskog kluba Bosansko Grahovo, strastveni je pljočkar i vjerni čuvar tradicije ove igre.
Današnja verzija pljočkanja je modernizacija starinske igre koja se igrala na ovim područjima Dinarskog kraja, ajmo reći prije nekih 60-70 godina, da su ljudi čuvali blago i to im je bilo jedan vid razanode da ubiju vrijeme i tako su u većini provodili dane. Tada su oni nisu igrali sa današnjim modernizovanim aluminijima, nego su igrali od samog kamena koji su našli u prirodi, malo ga okresali, prilagodili tome i s tim su znači igrali.
Danas se igra aluminijskom pljočkom. Potreban je još pljočkaš ili bulin, a cilj je pljočku baciti što bliže bulinu i tako dobiti poen ili punat. Za pobjedu ih je neophodno skupiti 13. Pljočkati mogu svi, pojedinačno, u parovima, ekipno. U Bosni i Hercegovini pljočku trenutno baca tek 20 članova Grahovskog kluba, koji su ujedno i članovi BH reprezentacije. Idu na međunarodna takmičenja u okviru Alpe Adria Kupa i sudjeluju na festivalima tradicijskih igara. Stanko Sarić i Zoran Barić, članovi kluba.
Mi smo inače slabiji tamo dole, tek smo počeli dole u Hrvatskoj, Istri, Slovenci, Italijani, čak oni su išli jedne godine i u Španjolsku tamo. Ne moramo mi s njima, ali opet pratimo i sad smo nešto stigli, ali opet od 4 ekipe ove, kad idemo u reprezentaciju, jednom smo bili treći, ono uvijek četvrti i dobro opet.
Mi smo čak evo i poticali malo, evo govorimo ljudima gdje god odemo da imamo klub, pa čak ponesemo pljočke, prezentacije vršimo, međutim još niko u Bosni nije, jedini smo mi. Ali da znaju kako je lijepo i mislim da bi osnovali više klub.
Pljočkarski klub će ove godine organizirati 8. međunarodni turnir u Bosanskom Grahovu te sudjelovati na nekoliko turnira u Hrvatskoj, Italiji, Španiji i Sloveniji. Krešimir Sarić, član kluba.
Sudjelujemo na lokalnim natjecanjima unutar kluba, znači na druženjima, jer je to igra, odnosno nadamo se da će biti sport koji mogu sudjelovati međugeneracijski, znači od 15 do 80 i više godina, znači ista su pravila za sve. Učlanjeni smo u Europsku asocijaciju tradicijskih igara, tako da imamo nekakve projektne aktivnosti sa upisanje pripremi prijedloga za edukaciju mladih sa kolegama iz Istre. Nadamo se da će taj projekat zaživiti.
Od stare pastirske igre pljočkanje se razvija u sportsku disciplinu, sada prisutnu u nekoliko europskih zemalja. Hrvatska je pljočkanje proglasila nematerijalnom kulturnom baštinom te inicirala njegov upis u UNESCO-ov registar dobrih praksi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Bosanski brdski konj je jedina prava autohtona pasmina na prostoru bivše Jugoslavije. Dvije decenije unazad prijetilo mu je izumiranje, ali uz pomoć nekoliko entuzijasta uspio da opstane. Preživio u surovim bosansko-hercegovačkim planinama, a sada za bosanskog brdskog konja vlada interes i u evropskim ergelama. Zabilježio Edi Bajrović.
Bosanski brdski konj preživio je teške historijske trenutke i najsurovije vremenske uslove. Iako je zbog nebrige društva bio pred izumiranjem, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, ova pasmina u posljednje vrijeme je brojnija i opstaje. Enver Žiga već dvije decenije brine o njima.
Glavni razlog je bio što je bilo jasno da će bosanski brdski konj nestati. Ta nebriga našeg društva o takvom jednom dragulju naše baštine je mene natjerala da kupim ovo imanje i da tu počnem sa uzgojem bosanskog brdskog konja.
Ljubav prema konjima Enver gaji od djetinjstva.
Moji drugovi su išli da gledaju robne kuće, da gledaju neke historijske znamenitosti pojedinih gradova, a ja sam išao da gledam ergele.
Zbog njegove ergele, bosanski konj se udomaćio i u drugim mjestima. Interes za njima raste širom Bosne i Hercegovine. Spadaju u grupu manjih konja ili ponija. Prije su korišteni za vuču, a sada uglavnom za rekreaciju.
Bosanski brdski konj je pasmina koja je nastala od izvornih pasmina Pševalskog i Tarpama, koji su došli iz azijskih stepa raznim putovima kod nas u Bosnu, na naše područje. Prvi puta se u literaturi kao pasmina pominje 1908. godine. Tada je formirana i prva ergela bosanskog brdskog konja u Goraždu.
120 godina nakon toga ova vrsta dobija i internacionalni značaj. Slovenac Anton Dolinšek je zaslužan za to. Prvu ergelu je prije više od 20 godina osnovao u Nevesinju. Sada misiju nastavlja u Sloveniji.
I tako je na moju inicijativu došlo 2010. do formiranja međunarodnog udruženja. Zadatak udruženja je bio u prvom redu povezati uzgajivače, početi uzgoj, proširiti uzgoj, očuvati pasminu. To je bilo 2010. i onda je taj uzgoj krenuo dosta brzo. Mi danas imamo uzgoj van Bosne i Hercegovine još u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Austriji, znači u 9 zemalja.
Opstanak vrste sada je izvjestan, smatra Anton.
Ako govorimo da je bilo 2002. treće na borikama 60 grla, danas svi ukupno imamo više od 350, možda blizu 400.
Enver se nada da će samo u Bosni i Hercegovini do kraja godine biti 250 grla, iako u institucijama nije bilo sluha za bosanskog brdskog konja.
Jedan ministar mi je rekao, pa gospodine, mi idemo na mjesec gore, a vi mene opterećujete sa bosanskim brdskim konjem. Pa ja sam odgovorio, dobro ministre, vi primate platu ipak za bosanskog brdskog konja, a ne da idete na mjesec. 2017. je vlada donijela odluku i od tada do danas mi imamo solidan poticaj za uzgoj bosanskog brdskog konja, ali su se pojavili sad i drugi. Mi u ovom trenutku imamo 7 ergela i jednu u osnivanju.
U čast bosanskog brdskog konja postavljena je i skulptura ispred zgrade Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. No za očuvanje BH dragulja potrebno je mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Prije 45 godina je Crnogorsko primorje zadesio katastrofalni zemljotres, kada je živote izgubila 101 osoba u Crnoj Gori i 35 u Albaniji, a povrijeđeno je više od 1000 ljudi. Tog 15. aprila 1979. je bila nedjelja, pa mještani kažu da je neradan dan spriječio da bude još više žrtava. Potres jačine 9 stepeni Merkalijeve, odnosno 7 stepeni Richterove skale, razorio je 250 naselja, prekinuo sve PTT veze,
urušio puteve i željeznicu. Oštećeno je i preko polovine škola, na desetine zdravstvenih ustanova, gotovo svi hoteli, pa je tadašnja procjena štete bila 4,5 puta veća od nacionalnog bruto proizvoda Crne Gore. Međutim, novcem se ne može izmjeriti šteta na 1600 uništenih ili oštećenih kulturno-istorijskih spomenika. Obnova je trajala decenijama uz pomoć svih tadašnjih republika bivše Jugoslavije te međunarodnih donatora i institucija. U fotogaleriji Radija Slobodna Evropa pogledajte kako su gradovi na Crnogorskom primorju izgledali nakon aprilskog zemljotresa 1979. a kako izgledaju danas. Kliknite na slobodnaevropa.org.
Šef Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na uzdržanost povodom napada Irana na Izrael. Sjedinjene Države poručile su da neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofenzivi protiv Irana, dok Izrael kaže da ovaj napad neće odvratiti od rata u pojasu Gaze. Više u prilogu Lejle Omeragić Ćatić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na maksimalnu uzdržanost na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a 14. aprila, koja je sazvana na zahtjev Izraela zbog iranskog napada na tu zemlju projektilima u subotu uveče. Guterres je rekao da je Bliski istok na ivici i da se ljudi u tom regionu suočavaju sa realnom opasnošću od razornog konflikta punih razmjera.
Vrijeme je za deeskalaciju i maksimalno uzdržavanje. Ni region, ni svijet ne mogu da priušte nove ratove.
Rekao je Guterres te podsjetio da je upotreba sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države zabranjena. Zamjenik predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u UN-u Robert Wood je u svom obraćanju poručio da Vijeće sigurnosti mora nedvosmisleno da osudi agresivne akcije Irana i da pozove Iran i njegove partnere da prestanu sa napadima. Također je najavio da će Sjedinjene Države narednih dana istražiti dodatne mjere pred Ujedinjenim nacijama kako bi Iran preuzeo odgovornost za svoje akcije. Iranska misija pri UN-u objavila je u noći između 13. i 14. aprila da je vojna akcija protiv Izraela pokrenuta u skladu sa članom 51 povelje UN-a kao odgovor na izraelski napad na konzulat Irana u Damasku.
Što se nas tiče, ovo je gotovo i ova stvar se može smatrati završenu. Ako pak režim u Izraelu napravi sljedeću grešku, iranski odgovor će biti znatno žešći.
Inače, iranske vlasti navode kako su obavijestili Sjedinjene Države o svojoj namjeri da sprovedu ograničenu operaciju protiv Izraela kao odgovor na smrtonosni napad pripisan Izraelu početkom aprila na iranski konzulat u Siriji.
Obavijestili smo Bijelu kuću da će naša operacija biti ograničena i minimalna i da će imati za cilj da kazni izraelski režim.
Rekao iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian i dodao kako je Teheran obavijestio i susjedne zemlje 72 sata prije operacije. Prema izjavama izraelskih zvaničnika, vojska Izraela i dalje u visokoj pripravnosti nakon iranskog napada dronovima i projektilima, a izraelska vojska je poručila da iranski napad na Izrael, koji je izazvao strah od šireg sukoba na Bliskom istoku, neće odvratiti od rata u pojasu Gaze.
Čak i dok smo bili pod napadom Irana, ni na trenutak nismo izgubili iz vida našu kritičnu misiju u Gazi da spasemo naše taoce iz ruku iranskog proksija Hamasa.
Rekao je u nedjelju portparol izraelske vojske Daniel Hagari. Napadi Teherana kasno u subotu 13. aprila pokrenuti su nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na ambasadu Irana u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni oficiri elitnog korpusa Islamske revolucionarne garde, podigli su tenzije i zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dalje proširiti. Portparol Bijele kuće John Kirby je saopštio da Sjedinjene Države neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana. Kako je rekao, predsjednik Joe Biden je takvu poruku uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu u telefonskom razgovoru 13. aprila nakon što je Iran napao Izrael. Sjedinjene Države, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Češka, Danska, Francuska, Meksiko, Holandija i Norveška osudile su napad Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Crne Gore. Vlasti u Srebrenici promijenile imena ulica. Srbija će se suprotstaviti svjetskim silama koje lobiraju za rezoluciju u Srebrenici, kazao predsjednik Aleksandar Vučić. Kosovo tvrdi da Srbija vodi opasnu kampanju protiv njegovog prijema u Savjet Evrope. Skoro 13.000 ljudi je evakuisano u ruskoj oblasti Kurgan pod prijetnjom poplava. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.